Dobar dan, 12. redna seja vlade je končana. Dobršen del seje je bil namenjen tudi pravosodju, zato sta z nami predsednica vlade, magistrica Alenka Bratušek in pa minister za pravosodje, dr. Senko Pličanič. Tudi zato, ker je pravosodje in pravna država eden od tistih vsebinskih temeljev, na katerem program stoji, ki ga je predstavila predsednica vlade. Zato predlagam, da najprej poveste vse o pravosodju, tem, kar smo danes prejeli, potem pa bosta z nami še ministrica Anja Kopač Mrak in pa minister Stanko Stepišnik. Prosim.
Hvala. Lep pozdrav vsem. Kot sem na svoji zadnji tiskovni konferenci povedala, bomo vse svoje moči v naslednjih dneh in tednih usmerili v tri prioritetne sklope. Eno so mladi in zaposlovanje mladih in vrnitev prihodnosti mladim. Drugo je gospodarstvo, s tem se intenzivno že ukvarjamo. In tretje in najmanj pomembno je pravna in pravična država, skratka vrniti ljudem upanje, da smo res še pravna in pravična država. In bom rekla kar, da naš paket dveh zakonov in ene zelo pomembne zaveze, to je zaveze med vlado Republike Slovenije in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, je pot do tega. Želela bi posebej poudariti, da smo ta dokument, ki ga imenujemo zaveza, usklajevali kar nekaj časa. Zahvala ministru, ki je z mano za trud, ki ga je vložil v to delo. Nikakor ne gre za poseganje ene veje oblasti v drugo, še kako se zavedamo, da sta to dve ločeni veje oblasti in to zavezo mi ne razumemo kot zavezo vlade pravosodju oziroma sodstvo ali pa sodstva vladi, ampak je to zaveza ljudem, da bomo naredili, da bo Slovenija ponovno pravna in pravična država. Gre v tem dogovoru ali pa zavezi za ukrepe, ki bodo izboljšali organizacijo in učinkovitost sodstva, s tem pa seveda tudi njegovo kakovost. In konec koncev je eno izmed oziroma dve izmed devetih priporočil, ki ste jih v prejšnjem tednu večkrat omenjali in citirali, se nanašata prav na področje pravosodja, in s tem smo začeli uresničevati tudi ta priporočila. Drugo leto v bistem času naj bi povprečno reševanje zadev pred vsemi sodišči trajalo manj kot eno leto in v nekaterih postopkih in pred nekaterimi sodišči celo največ 3 mesece. In cilji so določeni zelo jasno in merljivo, tako da bomo lahko tako mi kot javnost preverjali, ali jih uresničujemo. Vsaka veja oblasti ima svoje zaveze, tudi vladna jih je dobila in jaz verjamem, da bo ta zaveza res korak k temu, da bodo naši ljudje verjeli, da Slovenija je pravna in pravična družba in država. O zakonih vam bo pa kasneje minister povedal več oziroma vam jih predstavil in želim sam še to povedati, da je v bistvu to prvi paket tudi spremembe zakonodaje in tudi na tem področju še kar nekaj zakonov, ki bodo omogočili izboljšanje na tem področju prihaja v nadaljevanju.
Hvala lepa. Predsednica ima naprej obveznosti, tako da bomo sprejeli eno vprašanje, ker gre naprej. Kot rečeno, bo potem minister za pravosodje pojasnil podrobnosti obeh predlaganih dopolnitev zakona in pa seveda te zaveze. Torej, eno vprašanje za predsednico vlade, prosim. Prve.
Tudi je Vrtovec, STA. Gospa predsednica, odmeva še vedno včerajšnja obsodba vodje opozicije Janeza Janše. Če lahko to malce pokomentirate, čeprav verjetno se v samem komentar sodbe ne želite spuščati, pa vendar le, ker gre tudi za razpravo o samem stanju v pravosodju, kajti z ene strani se pač sliši tudi opozorila o trhlih dokazih zoper Janeza Janšo. In mogoče še, če smem v istem paketu, pa druge stvari, kako poteka kaj privatizacija oziroma sam postopek. Danes je bila tudi namreč prekinjena seja odbora glede tega.
Ne želim komentirati posameznih zadev, ki so v pristojnosti sodišč in v normalnih demokratičnih družbah in državah, mislim, da bi se vsi politiki morali držati enakega načela. To je vse, kar želim in bom kadarkoli, ne glede na to, kakšna bo odločitev, povedala enako. Glede privatizacije, pa jaz mislim, da stvari v državnem zboru, se pravi, to je ta prvi paket, potekajo tako, kot smo na nek način dogovorjeni. Jaz ne vidim posebnih problemov in zapletov, zakaj konkretno je bila pa današnja seja prekinjena, pa vam ne bi znala povedati, ker sem tako rekoč direktno iz seje vlade in ne vem, kaj je bil razlog. Po moji oceni samo še kakšna dodatna pojasnila ali pa razjasnjevanja. Načeloma pa smo se dogovorili, da ta prvi paket tudi koalicija kot koalicija podpre, da pa apsolutno ni več drugega, tretjega in četrtega paketa, ampak se pripravi strategija, ki bo uredila upravljanje celotnega premoženja, ki ga država še ima.
Hvala lepa. Zdaj pa predlagam, da minister za pravosodje povzame današnje sklepe vlade, potem pa seveda je na voljo za vaše vprašanja. Prosim.
Hvala. No, te dni in tedne se veliko stvari dogaja na področju pravosodja, mislim na razne konkretne primere. Kot veste pa, kot minister za pravosodje imam dve bistveni naloge. Ena je dobra zakonodaja na tem področju, torej na področju pravosodja, na področju sodstva, tužilstva in ostalih, ki delujejo v pravosodju. In drugi pogoji, ki so potrebni za dobro delovanje pravosodja, s tem mislim na materialne pogoje, stavbe in podobno. Vsem ostalem pa, kot je že predsednica vlade povedala, odloča sodstvo samo, je v celoti to, torej vsi konkretni postopki so v rokah sodstva samega in tukaj vlada nima nobenih pristojnosti in tudi ne bi bilo primerno, da se kakorkoli vtika tudi s komentarji ne v delo sodstva v konkretnih primerih. Torej, po dobrem letu mojega ministrovanja, v to se razštevam tudi lanski mandat, ki je vključevalo oceno stanja in strokovno pripravo, smo zdaj začeli z odločnimi koraki izboljševati pravno državo. Prvi korak v tej smeri je bil upravljen spremembo insolvenčne zakonodaje. Parlament je to spremembo sprejel prejšnji teden, oziroma mislim, da že dva tedna nazaj, zakon bo začel veljati jutri. Drugi korak sem konkretno napovedal pred enim tednom, v tem tednu smo ga izvedli. To je podpis skupne zaveze s sodstvom, skupne zaveze vlade in sodstva državljankam in državljanom in vlada je danes potrdila spremembe dveh ključnih zakonov, ki urejata delovanje sodstva, to je zakon o sodiščih in sodniški službi. Najprej nekaj o skupni zavezi sodstva in vlade ljudstvo, našim ljudem, našim državljankam in državljanom. V torek smo v imenu sodstva predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije gospod Branko Masleša ter v imenu vlade, gospod predsednica vlade Republike Slovenije magistra Alenka Bratušek in jaz kot minister za pravosodje podpisali skupno zavezo za izboljšanje stanja v sodstvu. Ta zaveza izhaja iz dveh zelo pomembnih, lahko bi rekli ključnih določb slovenske ustave. V prvi, ta je v drugem členu, je zapisano, Slovenija je pravna in socialna država in v drugi določbi, ki je zapisana v tretjem členu, pa piše, v Sloveniji ima oblast ljudstva. In če to dvoje povežemo, torej pravnost naše države in to, da ima oblast ljudstvo, če to povežemo z delovanjem sodstva na eni strani vlade na drugi, je jasno, da sta tako vlada kot sodstvo v službi tega ljudstva, ki ima oblast v naši državi, pri čemer pa ima sodstvo za izključen cilj zagotovitev delovanja pravne države, vlada pa tudi poleg sveda mnogih drugih ciljev, kot enega osrednjih svojih ciljev, tudi da v okviru svojih pristojnosti prispeva k temu, da Slovenija postane bolj pravna država, kot je v tem trenutku. Jaz ocenjujem podpise zaveze kot nov uspešen korak na poti k delovanju pravne države. Obe veje oblasti sta se skupaj, pomembno je to, da sta se skupaj, in drugič zelo jasno zavezali k boljšemu delovanju sodstva. Sodstvo je s podpisom zaveze zdaj zelo jasno pokazalo, da razume zahteve državljanov in gospodarstva po učinkovitem sodstvu, učinkovitem pomeni hitrem, ter da prevzema polno odgovornost za izboljšanje razmer v sodstvu. Ker je zaradi delitve oblasti del odgovornosti tudi na vladi, na izvršilni veji državne oblasti, se je zavezala tudi vlada. In ta zaveza je kratkoročni načrt za izboljšanje delovanja sodstva, kratkoročni zato, ker je, so vsi cilji postavljeni na 1. marec 2014. In v zvezi s tem moram odkrito priznati dvoje. Prvič, vesel sem, da smo po večmesečnem dialogu s sodstvom, v katerem sem bil moral biti na trenutke tudi zelo oster, uskladili to zavezo in imamo zdaj skupen načrt in da smo ena ekipa za boljše delovanje pravne države. In drugič, ta načrt je ambiciozen, je zahteven, čaka nas eno leto trdega in zavzetega dela, da skupaj dokažemo, da je mogoče sodstvu in s tem tudi širše pravosodju spet polno zaupati, da dela kakovostno in učinkovito. Dovolite mi nekaj bistvenih poudarkov iz zaveze. Prvič, vemo, kje smo danes. Besedilo zaveze jasno ugotavlja trenutno stanje v sodstvu, ki ni zadovoljivo. Konkretna ilustracija, vsako leto 2% manj rešenih pomembnejših zadev, povprečno trajanje postopkov 13 do 20 mesecev. Drugič, vemo, kaj hočemo. Cilji so jasni. Drugo leto ob istem času, torej 1.3., to približno ob istem času, bo povprečno reševanje zadev pred vsemi sodišči trajalo manj kot eno leto, v nekaterih postopkih in pred nekaterimi sodišči po celo samo 3 mesece. To so cilji. Tretjič, zaveza je zelo pregledna. Cilji so določeni za vsako vrsto sodišč in zadev posebej, ter so objektivno merljivi. Naloge sodstva in vlade pa so jasne. Javnost bo lahko zelo enostavno preverila, ali v sodni in izvršilni veji oblasti to dano besedo držimo. Četrtič, imamo jasen in podroben načrt. Predvideni so ukrepi za racionalizacijo sojenja, zakonodajne spremembe ter zagotavljanje kadrovskih, prostorskih in drugih materialnih pogojev za poslovanje sodišč. Zelo jasno so določeni ukrepi iz tega okvira, ki se je ravnokar navedel, ukrepi, ki jih bo izvedla sodna veja oblasti, sodstvo in ukrepe, ki jih bo izvedla vlada. Poglejmo primer teh ukrepov. Gre za ukrepe, za katere se je vlada zavezala. Zakonodajne spremembe do poletja 2014, to je eno od poglavij v zavezi, vlada se je zavezala, da pripravi troje zakonskih sprememb do poletja 2014. Prvič, sprememba insolvenčne zakonodaje, novela zakona je medtem že sprejeta in drug teden, torej in začne v petek veljati. To sem že malo prej omenil. Drugič, zakon o sistemski razdolžitvi. Gre za zakon, o katerem sem javno že govoril in s katerim bomo poskušali učinkovito rešiti vprašanje prezadolženosti slovenskih podjetij. Delovna skupina je zakon pripravila, v okviru ministrstva je torej besedilo že pripravljeno. Načrt je v 2 mesecih zakon sprejet in poslat v parlament. In tretjič, spremembe zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi, vlada jih je danes potrdila in jih pošilja v državni zbor. Vidite torej, da že izvajamo ta načrt, to zavezo, izpolnjujemo obveznosti iz te skupne zaveze, ki so hkrati, na kar je predsednica vlade prej že opozorila in na kar opozarjam tudi jaz, so hkrati tudi realizacija priporočil Evropske komisije. Od 9 priporočil, ki jih je komisija naslovila na Slovenijo, slovenski vladi, na splošno, organom oblasti v Sloveniji, sta 2 takšni, ki se nanašata na resor, ki ga vodim, in ena se pa neposredno nanaša, torej eno priporočilo se neposredno nanaša na ključno vprašanje, s katerim se ukvarjam že ves čas, ko gre za vprašanje, ko gre za sodstvo, in to je vprašanje učinkovitosti, povečanja učinkovitosti sodstva. Torej, če gremo zdaj naprej, potem, ko sem na kratko predstavil zavezo, za katero moram posebej poudariti, da jo ocenjujem kot zgodovinski dogodek, ker se je prvič v primeru v zgodovini samostojne Slovenije zgodilo, da sta najprej dve samostojni veji državne oblasti zmogli odgovornost, toliko odgovornosti, da sta se najprej usedli za isto mizo in dogovorili, da boste neko tako zavezo pripravili, jo uskladili in danes jo pač je vlada potrdila in jo predstavljamo vam medijem in s tem slovenski javnosti. Hkrati se je pa prvi zgodilo tudi to, da so v neki taki zavezi zelo jasni cilji postavljeni, ki so merljivi, ki so konkretni in da torej ne gre za dokument poln nekih obljub in zavez v smislu trudili se bomo in potem je vse potihnilo, pač pa je tukaj zelo precizno in natančno določeno, kaj bo kdo naredil in dokdaj in vse to je preverljivo in merljivo. Torej, če grem zdaj še na obe noveli, obe spremembi zakona o sodiščih in sodniški službi, ki sta, kot rečeno, že eden od korakov k uresničevanju te zaveze. Gre za zakona, ki, kot veste, ureja ta prvi zakon o sodiščih, delovanje sodišč, in drugi zakon o sodniški službi ureja vsa tista vprašanja, ki so povezana z tistimi, ki so ključni akteri na sodiščih, to so sodniki. S tema dvema spremembama, ki sta prvi korak v spreminjanju zakonodaje, ki ureja delovanje in poslovanje sodišč, drugega načrtujemo za september, smo želeli in tudi smo uredili bolje, kot je bilo to do sedaj, tri ključne cilje ali pa tri ključne vprašanja. Prvo, in to je itak rdeča nit vsega, kar delamo in za kar se zauzemamo, torej prvi je povezan z večjo učinkovitostjo poslovanja in delovanja sodišč. Drugi je povezan z večjo odgovornostjo pri vodenju sodišč in tretji sklop je povezan z izboljšanjem kakovosti nadzora vlade, izvršilne veje oblasti oziroma ministrstva za pravosodje v tem okviru nad sodno upravo. Znači, gremo zdaj po vrsti za te tri sklope. Ko gre za večjo učinkovitost sodstva, so tukaj pomembne spremembe, ki se nanašajo na krepitev samostojnosti in neodvisnosti sodstva. Z obema spremembama obeh navedenih zakonov namreč del pristojnosti, za katere je bilo po veljavni zakonodaji pristojno ministrstvo za pravosodje, prenašamo v pristojnost sodstva, konkretno Vrhovnega sodišča. Gre za pristojnosti recimo povezane s kadrovanjem, z določenjem števila sodniških mest, za razpisovanjem sodniških mest. Torej, za vsa tista vprašanja, ki so po logiki stvari, ali pa morajo po logiki stvari biti v rokah tistega, ki vodi neko organizacijo. Torej, vse, kar je povezano z zaposlovanjem sodnikov kot ključnih akterjev v okviru sodstva, kot javnih funkcionarjev, ki nastopajo v okviru sodstva, je prav, da je v rokah sodstva samega in ne ministrstva za pravosodje. To je recimo primer ene take, bolj konkreten primer tega, kako povečujemo učinkovitost sodstva. Še posebej pomemben je ta drugi sklop, ki se nanaša na povečanje odgovornosti pri vodenju oziroma na krepitev na eni strani pristojnosti tistih, ki so voditelji, vodje, menedžeri na sodiščih, to so predsedniki sodišč, in na drugi strani seveda s tem tudi bolj jasno določitev njihove odgovornosti. Mi smo pri tem izhajali iz predpričanja, da so tudi sodišča organizacije, ki jih je treba voditi, res da drugače kot se vodi upravna enota, drugače kot se vodi ministrstvo, drugače kot se vodi gospodarska družba, pa kljub vsemu gre za organizacije, ki jih je treba voditi. In če želimo vodenje imeti tako, da bodo potem tudi rezultati, to pomeni, da bo sodstvo delovalo učinkovito, da bo vse primere, ki prihajajo na sodišče, hitro sprocesiralo, da bodo ljudje hitro prišli do pravice, da bodo zlasti podjetja hitro prišla do pravice, še posebej v situaciji, v kateri smo, je zelo pomembno, jaz mislim, da je eno pravzaprav ključnih vprašanj, ravno vprašanje vodenja teh sodišč. Zato povečujemo pristojnosti predsednikov sodišč in hkrati bolj jasno določamo tudi njihovo odgovornost za nedoseganje rezultatov. In tretji sklop, ta je bil tudi v javnosti največ problematiziran strani sodstva v teh mesecih do zdaj, ne poudarjam tega posebej nisem, pri obeh spremembah zakonov gre za spremembi, ki smo jo pripravili praktično 3/4 leta. Pripravil sem obe noveli že v okviru prejšnje vlade, potem je nekaj mesecev bilo zastoja in tako, ko sem ponovno prevzel resor v okviru te vlade, smo nadaljevali usklajevanja obeh sprememb s sodstvom in tudi drugimi deležniki, tako da posebej hočem poudariti to časovno dimenzijo, ker veliko časa smo v to vložili, veliko strokovnosti tudi, tako da gre pač za spremembe, ki so že nekaj časa nastajale in niso v ničemer in niti približno povezane z aktualnimi dogajanji v tem tednu, v preteklih tednih. Torej, če grem na, to tretji, na ta tretji sklop, ki je bil najbolj problematiziran, tukaj moram zelo jasno povedati. Gre za krepitev kakovosti nadzora Ministrstva za pravosodje nad sodstvom v enem samem delu in to je v delu, ki se nanaša na sodno upravo. Sodna uprava pa, če to poenostavimo, so različne zadeve, ki se pa vse nanašajo na organizacijo nekega sodišča. Ali je sodišče organizirano učinkovito, sodobno, preprosto na takšen način, da omogoča hitro delovanje sodišč, hitro zaključevanje sodnih postopkov, torej vse tisto, kar je eden glavnih problemov v Sloveniji, ki ga želimo popraviti. Želimo skrajšati sodne postopke. Torej, sodna uprava je tista, je sklop raznih nalog in pristojnosti, ki je v pristojnosti predsednika sodišča. Predsednik sodišča je pristojen za to, da se sodna uprava izvaja tako, kot je to predpisano. To se ne nanaša, torej sodna uprava se ne nanaša na odločanje v konkretnih zadevah. Sodnik je pri odločanju v konkretnih zadevah popolnoma avtonomen, sodna uprava s tem nima nobenega opravka. No in ko gre za sodno upravo, je po naši oceni, po moji oceni in tudi pač po oceni vlade, nujno, da se nadzorne pristojnosti izvršilne veje oblasti, ki so tudi do sedaj bile, vendar pa bolj črka na papirju, kot resnične pristojnosti, okrepijo do te mere, da bo tudi izvršilna veja oblasti, ki ima tudi svojo odgovornost za stanje v sodstvu, lahko sodstvo nadzirala v tem pogledu. Ali je dovolj učinkovito, ali je dovolj hitro in čisto nič drugega. Nobenega posega v neodvisnost, nobenega posega v avtonomijo, ampak ravno obratno. Tudi v sodstvu samem, ko smo z njimi to usklajevali, je bilo dostikrat izrečeno mnenje, da potrebujejo tak nadzor, da jim bo koristil, ker preprosto vsak pač, ki neko delo opravlja, mu ne more škoditi oziroma mu celo koristi, če ga še nekdo od zunaj opazuje in pri tem opozarja na recimo neke napake, ker pač ta, ki je zunanji opazovalec, stvari vidi drugače kot tisti, ki zadeve počnejo znotraj. Odpravljamo tudi nekatere administrativne ovire v različnih sodnih, torej organizacijskih postopkih, ne govorimo o kazenskem, pravnem in ostalih postopkih, ampak postopkih, ki se nanašajo na sodno upravo, torej na organizacijo sodišč. Kot sem že malo prej omenil, je to prvi sklop sprememb obeh ključnih zakonov, ki urejajo sodstvo. V drugem koraku, ki ga načrtujemo jeseni, pa načrtujemo dve pomembni spremembi in sicer spremembo organizacijske strukture sodišč, okrepljeno bo sodno okrožje, dogovorili se bomo še sodstvom, kaj narediti z okrajnimi sodišči, tukaj je več različnih idej, od ukinitve do nekaterih drugih idej. Torej, okrepiti je treba organizacijsko strukturo sodstva na nivoju sodnega okrožja, torej tisti del, ki ga pokriva zdaj okrožno sodišče. No in potem drugi pomemben sklop sprememb je pa povezan z vprašanjem, kako doseči, da bomo v Sloveniji v prihodnosti čim prej imeli čim bolj kakovostne, čim bolj neodvisne sodnike in sodnice, torej takšne gospe in gospode v sodstvu, ki bodo v resnici nosilci samostojne veje državne oblasti, kar sodstvo je. Torej samozavestne, neodvisne in pokončne sodnike in sodnice. Mi ne razmišljamo kot o inštrumentu za dosego tega cilja o spremembi ustave in o recimo uvedbi torej ukinitvi trajnega mandata ali pa o drugih podobnih rešitvah, pač pa razmišljamo o drugi rešitvi, ta je posebna sodniška šola, posebno sodniško izobraževanje kandidatov in kandidat za sodnice in sodnike, ki bo moralo biti takšno, da bo vključevalo še celo vrsto drugih vsebin, ne samo pravne. To ima cel kup držav članic Evropske unije, zelo resne sodniške šole, zelo zahtevne, ki jih velik procent kandidatk in kandidatov tudi ne naredi in je taka sodniška šola že samo po sebi nek filter, ki se potem seveda konča z izpitom in v ta namen nameravamo zaenkrat enotni pravniški državni izpit, ki je, kot veste, tisti končni akt, s katerim se nekdo kvalificira za opravljanje katerega koli poklica v pravosodju, sodniškega, toživskega ali odvetniškega. Ko gre za sodnike, nameravamo torej oblikovati poseben izpit, ki bo končni akt torej po zaključku sodniške šole. In na ta način urediti sistem tako, da bo v sodniško službo spuščal samo tiste, ki so v resnici usposobljeni za vseh vidikov, ne samo z vidika pravne stroke, da upravljajo ta, ta pomemben in odgovoren poklic oziroma javno funkcijo. Dovolite mi na kratko še o primeru Hilde Tovšak. Včeraj, kot veste, sem prejel poročilo generalnega državnega tožilca. Po vseh prejetih ugotovitvah strani sodstva in tožilstva se počasi kaže jasna slika. Nekatere napake so bile storjene tako v okviru sodstva, kot v okviru tožilstva. In en in drugi, tako sodstvo kot tožilstvo, znotraj sebe že ukrepata. Saj, tako sta oba predstavnika obeh sistemov napovedala. In to kaže tudi včerajšnje poročilo gospoda Fišerja. Državno tožilstvo je prevzelo odgovornost za napake in bo sprejelo, tako napoveduje, ukrepe, da do podobnih primerov ne bo več prihajalo. To se mi zdi bistveno, torej, da ukrepata oba sistema, da, da se dogaja vse tisto, kar smo želeli in napovedovali, da se mora zgoditi, torej, da se zadevi pride do dna in se razčisti, kaj se je zgodilo in se tudi tiste, ki so za to odgovorni, ustrezno sankcionira, zlasti pa, da se naredi vse, da do takih primerov ne bi več prihajalo. V tem okviru pozdravljam samo kritičnost državnega tožilstva in pripravljenost na spremembe ter korektivne ukrepe. Mislim, da je to pravilen način razmišljanja in ravnanja, ki ga je do sedaj v pravosodju pogosto primankovalo. Veseli me tudi, da je kolega dr. Fišer podprl mojo pobudo, da oblikujemo posebno ekspertno skupino, ki bo neodvisno, ki bo podala neodvisno strokovno mnenje o tem, kaj je šlo vse narobe v primeru Hilde Tovšak in kateri so tisti ukrepi, ki so potrebni, da se kaj takega ne ponovi nikoli več. Za zaključek, stvari se, kot vidite, obračajo na boljše. Jaz mislim, da posebej v tej situaciji, v kateri smo zelo razgreti zaradi različnih okoliščin, tudi včerajšnjega izreka sodbe obtoženim v zadevi Patria, da je v taki situaciji zelo pomembno, da pokažemo tako vlada kot sodstvo, da se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do slovenskih državljank in državljanov in torej to zavedanje odgovornosti in usmeritev k zelo jasnim ciljem kaže podpisana zaveza. Zdaj, za zaključek bi mogoče še to povedal. Mislim, da to, ta premik, velik premik, ki ga predstavlja ta zaveza, prepoznava tudi slovenska javnost, ki se je tudi ob tej priliki iskreno zahvaljujem za podporo. Bral sem anketo Dela, ki govori o tem, da 70% vprašanih podpira reforme za izboljšanje delovanja pravosodja, ki jih pripravljamo na našem ministrstvu. Mislim, da je to zelo prepričljiv procent, ki mi daje še dodatno energijo in odločenost, da zadeve peljem naprej po jasno začrtani poti, kot sem jo že večkrat predstavil tudi danes. In sem prepričan, da rezultati ne bodo izostali.
Hvala lepa, minister. Vprašanje v zvezi z temami, ki jih je opisal minister? Če jih ni, se pa minister zahvaljujem. Zdaj bo prišla sem na govornico ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anja Kopač Mrak.
Ja. Lep pozdrav z moje strani, lahko kar. Torej, danes se je vlada odločila oziroma sprejela odločitev, da se bodo hrvaški državljani še 2 leti po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo lahko zaposlovali v Sloveniji pod enakimi pogoji, kot so se do sedaj. Kar pomeni seveda, da se bodo v Sloveniji tudi nadaljne 2 leti lahko zaposlovali in delali na podlagi delovnih dovoljenj, tako kot doslej. Zaradi zaostrene gospodarske situacije in visoke brezposelnosti, tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem, je vlada sprejela odločitev, da imajo še naprej prednost pri zaposlovanju domači delavci. Vkolikor pa delodajalci na našem trgu določenih profilov oziroma delavcev ne bodo mogli dobiti, bodo še naprej lahko zaposlovali tudi hrvaške delavce na podlagi delovnih dovoljenj. Današnja odločitev, bi rada poudarila, ne pomeni, da zapiramo trg dela za hrvaške državljane, pomeni le, da še 2 leti ohranjamo takšno ureditev, kot je veljala doslej, Torej, da se bodo hrvaški državljani lahko zaposlovali na podlagi delovnih dovoljenj. Kaj nas je vodilo k tej odločitvi, predvsem trenutne razmere na slovenskem trgu dela in napovedi glede povpraševanja po ustrezni delovni sili, napovedi nadaljnih gospodarskih gibanj v naši državi in tudi stanje na trgu dela v sosedi. Pri tem je potrebno poudariti, da ima na Hrvaškem so imeli na dan 3.4. kar 364.898 brezposelnih oseb. Na območju, ki je mejna za Slovenijo, je takih okoli 100.000. Torej vse to so bili pač podatki, ki so nas vodili k temu, da ostanemo na delovnih dovoljenjih v tem naslednjem dvoletnem obdobju. Poudarili bi tudi, da seveda tudi naše sosednje države razmišljajo o podobnih ukrepih, predvsem Avstrija in Nemčija. Avstrija z bistveno nižjo stopnjo brezposelnosti, kot jo ima Slovenija. Rada bi pa res izpostavila, da tukaj ne gre za popolno omejitev, gre za to, da se bo tudi nadaljne naši državi Hrvati lahko zaposlovali pod enakimi pogoji, kot so se doslej, torej z delovnimi dovoljenji. Morda, če mi je dovoljeno.
Še morda nekaj več o drugih sklopih, potem pa seveda bo odgovorila na vaše vprašanje.
Ja. Jaz bi samo želela izpostaviti morda vseeno, ne glede na to, da je stopnja brezposelnosti v Sloveniji še vedno visoka, da so tudi ocene gibanj še vedno take, da nas absolutno ne morejo nadajati z kakršnim koli zadovoljstvom, bi vseeno situacijo v maju pokomentirala. Maja torej beležimo prvič padec občuten 2,3-odstotno znižanje kot aprila, torej imamo prvič 118.576 registrirano brezposelnih. Seveda ni to, to so gibanja, ki se spreminjajo, vendar vseeno je en podatek, ki je dosegljiv, pa ga je pomembno izpostaviti, to je, da se je v tem obdobju, da se je iz evidence zaposlilo oziroma samo zaposlilo 6.464 oseb, kar je 1,9% več kot aprila, ampak ne, bistveno je podatek, da se je zaposlilo jih 38,4% več kot maja lani. Kar pa seveda je povezava s tem, da ukrepi aktivne politike zaposlovanja delamo vse na tem na ravni ministrstva, da ta sredstva črpamo in da programi strani zavoda se izvajajo in na tej podlagi vseeno treba oceniti tudi, ne glede na to, da se stopnja zaposlenosti med mladimi povečuje, da je pa vseeno dober podatek to, da se je v letošnjem letu od aprila do maja zaposlilo 6% več mladih, kot se je v istem obdobju lani. Seveda pa na področju zaposlovanja mladih situacija ni taka, zato bomo z interventnim zakonom sprejeli skupaj z rebalansom letošnjega proračuna določbo, kjer bodo delodajalci lahko ob zaposlitvi brezposelne mlade osebe, pri čemer mladi predstavljamo na 29 let, imeli, ukolikor ga bojo zaposlili za nedoločen čas, pravico, da do 2 leti ne plačujejo prispevkov za njegovo zaposlitev, pri čemer pri prispevkih mislim za vse prispevke iz naslova socialnega zavarovanja, ne samo pokojninskega, kot je bilo uveljavljeno z SPIZ-om 2. In pa predvsem gre za oprostitev, ne pa refundacijo. S tem pričakujemo, da bomo lahko zmanjšali stroške delodajalcem za zaposlovanje mladih in s tem pač pripomogli k temu, da bo na našem trgu dela zaposlenih več mladih, predvsem do 29. leta, kjer govorimo o diplomantih oziroma tistih s terciarno izobrazbo.
Hvala lepa. So kakšne vprašanja za ministrico Anjo Kopač Mrak? Nataša Prislan-Culiberg.
Dobar dan. Če prav razumem, za tiste hrvaške delavce, ki so že sedaj zaposleni, se ne spremeni. Potem me zanima, kdaj pričakujete, da bo ta zakon sprejet in ali pričakujete protiukrepe strani hrvaške vlade?
Zakon mora biti sprejet do 1.7., torej gre po nujnem postopku v državni zbor, torej bo veljal s tem, ko ne bi se s 1.7. Hrvaška vključila v Evropsko unijo, bo ta naše dvoletno prehodno obdobje stopilo v veljavo. Povračilne ukrepe Hrvaške ne pričakujemo, ker se nam zdi, da gre za razumen ukrep in seveda tudi tu ne zaostrujemo situacijo drugače, kot je, stane zgodba tako kot je dosedaj. In morda podatek, da znotraj delovnih dovoljenj, število delovnih dovoljenj v zadnjih letih upada, delež, znotraj tega deleža delovnih dovoljenj pa se povečuje prav delovna dovoljenja hrvaškim državljanom, torej teh delovnih dovoljenj je v tem trenutku več kot 5000 in seveda tukaj se bo ta zgodba seveda tudi nadaljevala.
Še kakšno vprašanje za ministrico, prosim?
Ja, tudi je Vrtovec STA. Najprej imela vprašanje glede priprave zakona o preprečevanju dela na črno. Me zanima, v kateri fazi je to. Zadnjič je namreč minister Virant omenil, da bi to lahko bil eden od ukrepov v sklopu varčevalnih ukrepov, da bi s tem kar precej prinesli v proračun. Pa me še v smislu rebalansa priprave zanima, kako je kaj na vašem ministrstvu in pa ker se bodo še pripravljali varčevalni ukrepi, me zanima, kako je recimo s posegi na vašem področju, ne vem, v družinsko politiko, socialne prispevke?
Torej, siva ekonomija je prioriteta vlade in siva ekonomija seveda mora biti celostno obravnavano in naš resor, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je predvsem pomemben pri pripravi zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Vi veste, da je nažalost zakon pred 2 leti na referendumu padel, danes bi lahko bila situacija drugačna, torej iz tiste osnove, tistega zakona, ki je bil usklajen z socialnimi partnerji, vendar zavrnjen na referendumu, referendum pa je bil sprožen na podlagi stranke SDS z njihovimi podpisi v državnem zboru. Torej na podlagi tem bomo skupaj z socialnimi partnerji pripravili malce dopolnjen zakon, predvsem dopolnjen v tej smeri, da bodo cariniki, carinska uprava dobila pristojnosti na delu odkrivanja in preprečevanja dela na črno. Torej to pričakujemo, da bo v čim krajšem možnem času, seveda tukaj bodo seveda tudi socialni partnerji sodelovali in to bo prvi korak, naslednji korak, ki pa je pomemben, ki ga vedno izpostavim, pa je tudi reforma inšpekcije dela, kot celovito tudi v okviru reforme zakona o inšpekcijskem nadzoru bo potekala tudi sprememba pristojnosti in določene organiziranosti inšpekcijskih služb. Danes je na vladi bila tudi imenovana nova VD glavna inšpektorica, gospa Nataša Trček, ki bo z jutrišnjem dnem prevzela funkcijo, predvsem v dogovoru z sodelovanjem z ministrstvom pri tej celoviti reformi inšpekcije dela. Kar se tiče sredstev ministrstva in rebalansa, je dogovor, da o rebalansu in o tem znotraj poteka pogajanj vlade ne komentiramo, je pa odločitev, ki me seveda kot resorno ministrico veseli, je, da vlada ne posega v pravice ljudi, torej v vsebino transferjev. Razen tistega, kar je bilo dogovorjeno in kar sem že večkrat javno povedala, kar smo poslali v Bruselj v nacionalnem reformnem programu, kjer smo predvideli znižanje denarnih nadomestil za 3 odstotne točke in pa omejitev porodniškega dopusta na 2-kratnik povprečne plače, ker porodniški dopust, to je prvih 105 dni, dejansko edina pravica znotraj sistema socialnega zavarovanja, ki še nima zgornje omejitve. To je bilo po pregledu pravic, ki jih mi, ministrstvo, izplačuje posameznikom, to, kjer smo lahko še pristopili bliže, na podlagi seveda tega, kar je že ZUJF v lanskem letu, se mi zdi, da so to pač tiste stvari, kjer ljudje še lahko razumejo, kaj več pa bo mnogo težje.
Še eno vprašanje?
Dajte 2 ukrepa.
Ta ukrep bo zaživel skupaj z rebalansom, zaradi tega, ker bo z interventnim zakonom pač to uveljavljeno. Torej, skupaj z rebalansom so tudi te ukrepi, ki so vključeni v rebalans.
Petra Mlakar z Dnevnika. Zanima me, kako boste zaizili neplačevanje že opravljenega študentskega dela pri delodajalcih, pa še v zvezi z pravicami istospolnih, a se boste udeležili parade ponosa, pa kaj se dogaja z družinskim zakonikom oziroma omenjali ste druge možnosti urejanja pravic istospolnih partnerjev?
Torej, glede študentskega dela moram reči, da že res intenzivno sedaj pa na ministrstvu pripravljamo izhodišča za celovito reformo študentskega dela. Tudi to je eden izmed tistih obljub, ki jih ne delamo, verjamem, zaradi Bruslja, delamo jih zaradi nas samih, torej reforma študentskega dela je nujna. Jaz pričakujem, da bi do oktobra lahko prišli s predlogom na vlado, zopet izhodišča pripravljena ministrstvo, potem pa bojo šlo v usklajevanje z vsemi deležniki, če tako rečem, socialnimi partnerji, kot tudi civilno družbo, predvsem študenti. Tukaj gre za ključno to, vsako delo šteje, torej od tega ne bi želeli odstopiti, tudi potrebno je varovalko za neizplačilo, če se spomnite, pri malem delu je bila, ta je bil riznični sklad ustanovljen prav zaradi tega. Hkrati pa bi želela morda tudi povezati študentsko delo z nujno zagotoviti delovne izkušnje, ko ugotavljamo, da je to eden izmed bistvenih problemov. Je pa še ena stvar, ki upam, da nam jo bo uspelo, je pa predvsem, da bi povezali tudi s svetom pripravništva. Torej študentsko delo, kolikor bi se opravljalo na delovnih mestih, kjer gre za delo, ki ga študent se usposablja ali dejak, potem bi lahko to se delno priznalo tudi v njegovo to pripravniško obdobje in največja želja mi je, da bi bili delodajalci, kolikor s tem tudi spodbudjeni z nekim načinom. Skratka, to so trenutni razmisleki, rešitve pa seveda tehnično potem treba izpeljati, ampak to je nek cilj. Kar se tiče parade ponosa, jaz bom tam sem vesela, da sem povabljena in bom slavnostna ali pa bom imela uvodni govor na tej paradi, tako da se veselim te parade v soboto 15. Kar se tiče urejanja družinskega zakonika in problematike diskriminacije istospolno usmerjenih, se mi zdi tukaj pomembno načelno. Mi te diskriminacije ne smemo dopuščati, gre za osnovne človekove pravice, seveda nas pa referendumska odločitev na nek način omejuje o teh možnostih. Jaz bi želela, da odpravimo to diskriminacijo, na kakšen način jo bomo odpravili, pa še ni dokončno dogovorjeno, vsekakor pa bo to v drugi polovici leta, rečemo tako, med prioritetnimi nalogami našega ministrstva.
Še zadnje vprašanje za ministrstvo, Erik Blatnik.
Kratko, če lahko odgovorite, glede teh zaposlovanj mladih, pa če bo delodajalec za nedoločen čas zaposlil, koliko sredstev je predvidenih za to? Ma proračun dovolj sredstev? Če bi to recimo začel, pa kar naenkrat masovno uporabljati?
Gre za oprostitev plačila, torej ne gre za refundacijo, ne? Torej pomeni, to se bo poznal v pokojninski blagajni, ne? Torej pač nekdo, to približno mi ocenjujemo, 29 tisoč je mladih, približno za 9 tisoč računamo, da bi to lahko bilo. Osnovno namen je pa bilo, ali imamo te mlade brezposelne in ne plačujo nikakršnih prispevkov, ali jih saj vključimo na ta način, in imajo pač, plačajo vsaj tiste prispevke delavca. Ne? Torej, v vsakem primeru je ocena, da je ukrep dober, torej, ali je vse ali nič. Torej, smo vse, da dobimo vsaj polovico prispevkov in da mladi so vključeni na trg dela, ker to je z vidika družbe, razvoja družbe teh mladih zelo, zelo pomembno. V tem trenutku, da... Ne, tukaj gre za plačilo prispevko, je treba pač, če rečemo, da jih je 9 tisoč, potem kakšno bi imeli plačo, pa verjetno imajo nižjo kot povprečno plačo in so potem tisto, kar prispevki delodajalca pač ne bi bili plačani. Torej, to je ta višina.
Hvala lepa, ministrica.
Hvala.
Zdaj pa vabim na govornico še ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, magistra Stanka Stepišnika. Z njegovega resorja so bile danes tudi teme in sicer sklepi o dodelitvi državne pomoči. Več bo povedal minister in seveda tudi odgovoril na vaše morebitno vprašanje. Prosim, gospod minister.
Hvala lepa. Danes je bila sprejeta na vladi dva sklepa o pomoči Mariborski livarni Maribor s poroštvom 5 milijonov 100 tisoč evrov in pa sklep za podjetje ILES, Spodne Idrije, lesno predelovalna industrija v pomoči za 600 tisoč evrov. Pravzaprav gre za pomoč po zakonu, pomoči in za reševanje in prestrukturiranje družb v težavah. Pomembno je, da omenim tudi, ker se dostkrat meša v javnosti, ko govorimo o sistemski razdolžitvi, to se nanaša predvsem na bodočo zakonodajo o insolventnosti in o stečajih podjetij. In pa tretje, kar se omenja, to so sistemske sheme za pomoč dobrim podjetjem, takrat, ko se gre za reševanje likvidnostne situacije in pa reševanje kapitalske ustreznosti podjetij, tako da se podjetje usposobi na daljši rok. No, moram reči, da ta tretji model se že skuša uvesti tudi takrat, ko gre za pomoč podjetjem v težavah, ker če podjetju pomaga samo pri likvidnosti, potem ga več ali manj čez nekaj mesecev dobiš zopet nazaj, zaradi tega, ker nima ustrezne kapitalske ustreznosti, zopet se preveč plačuje za kredit in obresti, ni rešeno in je boljše, da se usposobi tako, da ga finančno usposobiš kot dobrega za stabilnega za petletno delovanje.
To je v zvezi s sklepi vlade. Imate kakršnokoli vprašanje? Erik Blatnik, Planet TV.
Ja, gospod Stepišnik, ste kaj govorili o Sveji Zagorje? Tam namreč v ponedeljek napovedujejo stavko, voda jim že zelo grlo teče. Ni šla še čez strugo, ampak metaforično. Pa kaj nameravate s tem podjetjem narediti? Ne? A ste ga totalno odpisali, ni več perspektivno, ali se še vedno pogovori tečejo?
Hvala lepa za vprašanje. Mi vedno podarjamo, da so lastniki prvi tisti, ki morajo rešiti finančno situacijo v podjetju. V drugi krog pridejo komercialne poslovne banke, da nekako poskušajo s konvertiranjem kreditov v lastniške deleže pomagati podjetju in mu tudi likvidnostno pomagajo. Šele v tretjem planu je država, ki pride in pomaga dobrim podjetjem oziroma podjetjem, kjer se splača ohraniti delovna mesta, se pravi, da imajo zdrava jedra, imajo trge in imajo kupce. V primeru Sveje so lastniki, bi rekel, tisti, ki obvladujejo neke možnosti prek agencije ali kako drugače, da bi lahko izdali garancije komercialnim bankam za 1,5 milijona recimo kratkoročnega kredita temu podjetju. In država misli takole, če so lastniki tisti, ki verjamejo v reševanje podjetja, potem naj to storijo sami. Vkolikor pa ti ne verjamejo in tega ne storijo, tudi država ne bo šla v pomoč podjetjem, ker pač lastniki nočejo ali nimajo, bi rekel, volje sodelovati.
Kot vas razumem, tukaj imate problem potem težavo z lastniki. Tako lastniki nekako, kaj, se nočejo umakniti ali se nočejo prepustiti bankam, da pa oni zamenajo, pa stopijo na njihovo mesto, ali kaj je težava z lastniki tukaj v svetu?
Lastniki imajo možnost, da izdajo garancijo komercialnim bankam za kratkoročni kredit 1,5 milijona in tega ne storijo.
Imajo vam dovolj denarja, da garantirajo, ker so... Posredno, da imajo lastniki dovolj denarja, da lahko dajo garancijo?
Posredno imajo dovolj denarja, to smo preverili.
Kje pa v nepremičninah, v denarju?
Oni imajo možnost, da prek neke scheme agencije uredijo to zadevo.
Agencije za kaj? Za
ja, tam,
agencije?
Lastniki so, je regijska agencija.
Aha, prav preko njih lahko dajo garancije
ja,
in potem...
Tako je.
Pa noče tega.
Ja, niso še pripravljeni, ne vem, a veste, država je previdna in mi kot dobri gospodari moramo skrbeti, da davkoplačevalski denar nadajamo tam, kjer niso lastniki prepričani v sanacijo podjetja.
Andreja Lešnik.
Za reševanje recimo Peka pa Aha Mure.
Ja, pri Peku je takole, tudi na obisku sem bil pri njih, to je dobro podjetje, recimo, ki je predvsem dobro v oblikovanju in v vzorčenju čevlje, imajo 110-letno tradicijo, vendar to podjetje se mora razvojno prestrukturirati, neki poskusi so sedaj, da bi se izčlenilo po zakonu o gospodarskih družbah s prevzemom ali v neko novo družbo, ki bi imela nekje med 150-180 ljudi in prestrukturiranje takega podjetja ima možnost, da preživi na daljši rok. Tam je tudi invalidsko podjetje, ki zaposluje 82 ljudi, je izredno dobro tehnološko opremljeno, z nekaj, bi rekel, dodatne pomoči v komercijali bi lahko zaposlili še dodatno njih 20-30 ljudi in tudi tu se splača verjetno nekaj energije vložiti v to podjetje. Je pa danes univerzalna skupščina, da se bo imenoval nov nadzorni svet in verjetno se bo imenovala tudi nova uprava, ali se bo ta potrdila, ki je sedaj. Ja, pri Ahamori gre tudi zato, da je država že skočila, bi rekel, z neko pomočjo, ne, okrog 6 milijonov evrov in to v 5 letih država nima več možnosti, da dodatno pomaga podjetju, lahko pomaga samo preko komercialnih bank z nekim poroštvom, vendar so tu lastniki tisti tudi, ki morajo največ storiti. Veste, pri vsaki pomoči, kjer bo šla država zraven, bo prišlo do lastninskega preoblikovanja. In najlažje je to, da država da poroštvo, komercialne banke dajo kredit in pa potem banke, kot take, če verjamejo v podjetje, konvertirajo svoj kredit v lastniški delež ali gredo z podrejenim kapitalom v lastniško strukturo takega podjetja, ali potuje se reče mezanin kapital za obdobje, ne vem, 10 let in moratorijem 2 let in tako naprej. To so neki modeli, ki so pripravljeni za reševanje podjetij, ki so, imajo kapitalsko neustreznost, to se pravi premalo lastniškega kapitala in preveliko dolžniškega kapitala. Je pa veliko teh podjetij v Sloveniji, ker po letu 90, ko smo pač stopili v nov sistem, se je večina podjetij, bi rekel, lastninila s premalo svežega denarja. Preveč je bilo vzetih kreditov in potem, ko so se podjetja skušala nekje orientirati na svetovno tržišče, povečati svojo konkurenčno sposobnost, so se morala modernizirati, zopet zadolžiti za svoje, bi rekel, novo znanje. To pa je privedlo ob recesiji, nižjih cenah in pa višjih stroških doma, do likvidnostne pasti skoraj pri kar veliko podjetij, tisti, ki so zelo dobra in ki izvažajo. In tu se pa splača uporabiti potem tisto schemo pomoči, kjer se dejansko podjetju pomaga z likvidnostjo in pa z ustrezno kapitalsko strukturo na ta način, da se komercialne banke stopijo z konverzijo kreditov v lastniške deleže. Potem se pa ti lastniški deleži, ko je podjetje sanirano, zopet kreditno usposobljeno, imajo dobro boniteto, pripravljeno za nove kredite in razširitev proizvodne, še vedno govorimo o dobrih podjetjih, te deleži prodajajo na trgu. Ali gre to, nekateri pravijo, za tretje lastninjenje ali kakorkoli že, v glavnem svež kapital mora priditi v podjetje ali tako, da se konvertirajo krediti v lastniške deleže ali z dokapitalizacijo na kakršen način, tudi z strateškim partnerjem ali pa, da sami lastniki poskušajo najti denar in povečajo denarne vložke.
Samo na kratko in potem končamo, res.
Kakšno merilo ste zavzeli za to dejanje pomoči? Ker vemo zdaj, da ne bo izpadlo, potem na koncu bo se bo usul ogromno podjetij, dovolj sem vsak bo prosil za pomoč in bo tako kot na čopovi, recimo, ko prosijo za denar. Ne? Ja. Kje so ta merila in kje imate, a imate kakšno zagotovilo, da na koncu ne bo tako, kot smo bili v tamu že pa v Muri, pa propade na koncu
naša ja, ostane? Hvala. Zbiramo podatke. Največje merilo je, da ima podjetje možnost dolgoročnega preživetja, to se pravi, da ima trg in kupce. To je najbolj pomembno. Pa sigurno dober proizvod, ki je konkurenčen na evropskem svetovnem trgu, pa tudi, če hočete doma.
Hvala lepa, gospod minister. Hvala lepa novinarkam in novinarjem za udeležbo na tiskovni konferenciji.